Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, 16 Δεκεμβρίου 2019, και έχουμε στον αέρα το Γιάννη Πετρίδη. Καλησπέρα.
Για χαρά και εσένα και στους ακροατές τώρα.
Πρέπει να ομολογήσω, Γιάννη, ότι έχω τράκ, η αλήθεια
όχι
είναι.
Όχι, μπορείς, είχα ταράχανα.
Είναι λίγο και τα προγράμματα, οι ώρες έτσι από την αρχή. Μάλλον είναι πολύ διαφορετικές οι ώρες στην Αθήνα. Και για να μπορείς να, όταν τελειώνεις την εκπομπή και να φτάσεις στο σπίτι, κάνεις
ναι, μέχρι να ακριβώς. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ είμαστε τώρα. Λοιπόν, σ' ακούω.
Έχουμε να μιλήσουμε από το 2015. Έχουμε 2019. Ναι. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη μουσική.
Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην διανομή της μουσικής πια. Θα έλεγα περισσότερο, εκτός στη μουσική, δεν έχω δει να έχει γίνει κάτι το ιδιαίτερο στη μουσική τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι τα ίδια που ήταν και το 2016, δηλαδή μια κυριαρχία της χορευτικής μουσικής, της pop και του hip hop κυρίως. Αυτά είναι. Άρα δεν έχει αλλάξει, αλλάζει όμως συνεχώς και ο τρόπος με τον οποίο ακούει τη μουσική πια ο καθένας από εμάς και κυρίως οι νέοι, γιατί αυτοί κατευθύνουν τις τάσεις.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα είναι YouTube, Spotify. Πλατφόρμες, τα Spotify και όλα αυτά με streaming, εκεί πια είναι 80% με 90%, έτσι ακούνε μουσική πια.
Σήμερα πριν έρθω στο ραδιόφωνο σε άκουγα που έλεγες ότι οι νέοι και πως οι παλαιότεροι κατακρίνουν τους νέους για τα ακούσματα και δεν μπορούν...
Το λέω συνέχεια αυτό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την εποχή τη σημερινή με τη δεκαετία του 60 ή του 70. Ο καθένας θεωρεί την εποχή που έζησε ότι ήταν και η καλύτερη.
Μάλιστα.
Γενικά.
Έχουμε την τάση να εξεντανικεύουμε λίγο τα...
Ναι. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι στη μουσική που παρακολουθούμε, να πούμε ότι είναι αυτή η pop rock μετά το 50, ας πούμε, το blues, όχι το blues είναι βασικά ο τροφοδότης όλων, η soul, το rhythm and blues, όλα αυτά, αυτά ακούμε σε εξέλιξη. Τώρα μπορεί να ήταν καλύτερα και μπορεί να μην ξαναφανούν νέοι Beatles σε όλες τις περιόδους. Και στην κλασική μουσική υπήρχαν κάποιοι περίοδοι στο παρελθόν που ήταν σπουδαίοι και άφησαν απίθανα έργα οι κλασικοί συνθέτες. Ναι, δεν μπορούμε όμως να κατηγορούμε τους νεότερους ότι δεν ακούν, γιατί αυτή είναι η μουσική που τους αρέσει τώρα. Εντάξει. Όποιοι δεν μπορούν να την ακούσουν τη σημερινή μουσική, καλό είναι να μην σχολιάζουν εναντίον της. Ναι.
Άκουγα, μιλούσα με έναν πιτσιρικά την προηγούμενη εβδομάδα και συνέχεια μου έλεγε το όνομα Billie Eilish. Billie Eilish, Billie Eilish.
Μέσα... Αν ακούς τα προγράμματά μου, θα έχεις ακούσει από την αρχή της χρονιάς πριν γίνει γνωστή.
Όσο
είχα ξεχωρίσει την Billie Eilish, γιατί έβλεπα ότι αυτή είναι μία περίπτωση, μια και την ανέφερες, ενός κοριτσιού που είναι 17 μόλις ετών. Εγώ βέβαια που έχω ακούσει τόσα πράγματα, η ηλικία μου δηλαδή, εντάξει, κάτι τέτοια περίπου τα έχω ακούσει και στο παρελθόν, κάπως. Όμως για τώρα, μέσα στη μουσική που γεννιέται τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτή η κοπελίτσα, τουλάχιστον αυτό το άλμπουμ που έκανε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι αξιοπρόσεχτο. Και για μένα είναι το κορίτσι της χρονιάς, απόλυτα.
Βλέπω τώρα τελευταία, αρχίζεις και γράφεις στο διαδίκτυο και ο Κώστας Ζουγρής, ότι σιγά σιγά τίνει το hip hop με τον Kendrick Lamar και όλους αυτούς να μένει στην άκρη, δηλαδή τα επόμενα χρόνια.
Αυτή υποθέτουμε. Εμείς, κοίταξε με το, ο Κώστας απηχεί σε ένα 80 με 90% της απόψης της δικής μου. Αυτός γράφει περισσότερο εκεί, γιατί εγώ ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι ήδη μια μουσική 40 ετών αυτό.
Ναι.
Το hip hop. Από το 79 ξεκίνησε. Από τον Grandmaster Flash. Και τα Africa Babata και τα άλλα. Λοιπόν, είναι επόμενο, όπως το rock είναι κουρασμένο, να κουραστεί και αυτό.
Μάλιστα.
Εντάξει, όπως κουράστηκε το rock και είχε επαναλήψεις, πού αλλού θα πάει περισσότερο? Δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Έτσι εγώ δεν έχω δει για φέτος, τώρα αυτό που γράψε ο Κώστας και αυτό που πιστεύω και εγώ το πιστεύω αυτό, είναι ότι φέτος δεν ακούσαμε, παρόλο που το hip hop κυριαρχεί με τον ήχο στους νέους και καλά κάνει γιατί αυτή είναι η μουσική τους. Όμως δεν ακούσαμε κάποιον από αυτούς τους νεότερους να έχει την εξαιρετική ας πούμε προσφορά που είχε στην προηγούμενη δεκαετία ο Kanye West, όχι τώρα πια,
ναι.
Τώρα πια και είναι επόμενο, αν πάει και καλλιτέχνες του ροκ στη δεύτερη τρίτη δεκαετία τους δεν ήταν το ίδιο, το έχεις παρακολουθήσει αυτό, το ίδιο. Λοιπόν, ο καθένας πρέπει να είναι νέος για να τα κάνει αυτά. Μέχρι τα 30-35, από εκεί πέρα υπάρχουν οι θρύλοι που είναι η Who ή ο Dylan, ο Paul McCartney κτλ. Αλλά δεν περιμένουμε από αυτούς το νέο, περιμένουμε από τους νέους μόνο. Λοιπόν, μετά τον Kanye West, τον Frank Ocean, τον Kendrick Lamar και μερικούς άλλους, φέτος ήταν ελάχιστα τα καλά που άκουσα στο hip hop, γιατί τα ακούω τα περισσότερα και τα πετυχημένα και τα πιο περίεργα. Ήταν ας πούμε του Tyler the Creator, μου άρεσε το άλμπουμ. Anderson Paak που δεν είναι απόλυτα μου άρεσε, αλλά δεν βρήκα κάτι πολύ τραγούδια μεμονωμένα μου άρεσαν.
Μάλιστα.
Μου άρεσε δηλαδή πάρα πολύ, αλλά ένα τραγούδι είναι αυτό, το κομμάτι του Lil Nas.
Μάλιστα.
Αυτή η μεγάλη επιτυχία
που έκανε και το ρεκόρ φέτος, έτσι.
Αυτό ναι, μου άρεσε σαν τραγούδι όμως, όχι σαν άλμπουμ.
Ναι.
Ήταν ένα τραγούδι που θα θυμούνται οι νέοι μετά από 30 χρόνια, όσο και αν δεν τον πιστεύουν οι παλιότεροι, ότι όταν ήμουν 16-17 ετών, ένας που είναι σήμερα, θα ξέρει το τραγούδι αυτό. Έγραψε αυτό.
Αν φύγει η πρωτοκαθεδρία του hip hop που είναι σήμερα, τι πιστεύεις ότι θα έρθει?
Αυτό δεν...
Δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, θα έρθει μία ένα...
Dua Lipa.
Όχι Dua Lipa. Η Dua Lipa είναι ήδη εδώ και αυτά είναι εδώ. Αυτά είναι τα pop τα οποία είναι εδώ και απλά εναλλάσσονται με τους ήχους. Θα έρθει μία μουσική που θα συνδυάσει κάποιο είδος που δεν ξέρω, κάτι. Μπορεί να είναι ένα καινούριο παιδί του ροκ, δεν ξέρω, ένα εγγόνι του ροκ, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ένα εγγόνι του rhythm and blues. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να πω τώρα. Ακόμα δεν φαίνεται. Η κυριαρχία πάντως τώρα είναι η pop μουσική, η dance.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι πώς έφτασες σε αυτό το σημείο τόσο πολύ να απαξιωθεί η μουσική με το Spotify, με το downloading, ενώ δηλαδή...
Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο, αλλά αυτά είναι αναπόφευκτα, καθώς η ζωή αλλάζει και ήρθε στη ζωή μας το διαδίκτυο, το οποίο είναι, δηλαδή ζήσαμε όσοι ζούμε αυτή την εποχή, είναι μία από τις μεγάλες επαναστάσεις της ανθρωπότητας αυτό.
Εγώ δυσκολεύομαι πάντως, Γιάννη, να πείσω τους ακροατές που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ότι το διαδίκτυο μας παρέχει τόσα μα τόσα πολλά πράγματα, τις πληροφορίες δηλαδή, αυτό το πράγμα, το οποίο φυσικά δεν μας κάνει να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
Ωραία, ναι, αυτό ναι, αλλά μας παρέχει πάρα πολλές άλλες διευκολύνσεις, γιατί ένας έχει στο τηλέφωνο του τα πάντα πια.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Έχει λοιπόν το τηλέφωνο με την εξέλιξη της τεχνολογίας και κάνει ό,τι θέλει μέσα από το τηλέφωνο. Ό,τι κάναμε εμείς από, να ψάχνουμε από εδώ και από εκεί για βιβλία, να διαβάζουμε την ενημέρωση όλα, τα έχει όλα στα δάχτυλά του. Αυτό είναι μια επανάσταση.
Ναι.
Είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που ζήσαμε. Αυτό όμως βέβαια από την άλλη απαξιώνει κάποιους παλαιότερους τρόπους στην τέχνη ας πούμε. Μπορεί να βρεθούν νέοι τρόποι τέχνης, στην οποία ήδη μπορεί να υπάρχουν και να έρχονται. Πρώτα είναι η μουσική, η οποία πια απαξιώθηκε με τον τρόπο που ακούγεται κατά την άποψή μου.
Ναι.
Εκτός αν εξελιχθούν τα πράγματα και ξαναπάρει τη θέση της όπως πρέπει. Ο κινηματογράφος. Δεν είναι πια κινηματογράφος αυτός που βλέπαμε παλιότερα. Είναι 10-15 ταινίες καλές τη χρονιά και οι ταινίες είναι τα blockbuster. Εκεί που κυριαρχεί ο κινηματογράφος είναι οι ήρωες της Marvel. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αυτά είναι.
Ναι.
Ποιος 15 ετών θα πάει να δει ας πούμε...
Τον Ιρλανδό.
Ναι.
Διόντως.
Και αν τον δει δεν θα του αρέσει. Πρέπει να είναι ένας ψαγμένος 15-άρης, 17-άρης που υπάρχουν. Και βέβαια υπάρχουν, σε όλες τις γενιές υπάρχουν. Για να του αρέσει ο Ιρλανδός. Και ο Ιρλανδός τώρα είναι και μια επιτυχία. Ένα άλλο φιλμ ακόμα πιο εναλλακτικό, που οι εταιρείες πια οι μεγάλες στα στούντιο δεν τα γυρίζουν, τα γυρίζουν πια ανεξάρτητα στούντιο. Ας πούμε Ιστορία Γάμου, που είναι μια ταινία που έχει βγει τώρα με τον Adam Driver και την Scarlett Johansson.
Ναι.
Είναι δύο από τις φοβερότερες ερμηνείες που είναι της χρονιάς. Αυτή. Τι έχει το Netflix.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι εγώ όταν ήμουν 15-17 ετών άκουγα κάποιους μεγαλύτερους και πήγα και έβλεπα το Φελίνι που, που ήταν πολύ δύσκολο ή τον Μπέρκμαν.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω πόσοι νέοι θα πάνε να δουν την ιστορία γάμου ή θα καθίσουν να την δουν ολόκληρη στο Netflix.
Μάλιστα.
Και αυτό που παρόλο που παίζει μία πολύ δημοφιλή ηθοποιός όπως είναι η Σκάρλετ Τζόχανσον,
ναι,
η οποία είναι και κούκλα και είναι πολύ γνωστή σε μία μεγάλη γενιά. Δηλαδή, μακάρι να την δουν την ταινία αυτή. Και οι δύο θα είναι υποψήφιοι για Όσκαρ αυτή. Τον Adam Driver μπορεί να τον ξέρουν επειδή είναι τώρα ένας από τους καινούριους χαρακτήρες στο Star Wars.
Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα.
Και εδώ δεν είναι τίποτα. Δεν βλέπω γιατί υπάρχει ελληνική μουσική, δεν υπάρχει πια. Δηλαδή υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, περιπτώσεις ας πούμε κάποιων που προσπαθούν αλλά δεν μπορούν να αναδειχθούν. Υπάρχουν κατά ταλέντα τα οποία δεν μπορούν να αναδειχθούν.
Πάντως η ελληνική hip hop
και δεν μπορώ να μιλήσω βέβαια για τους παλιότερους οι οποίοι είναι, ήδη μας έχουν, έχουν κάνει το χρέος του. Δεν μιλάω για τη γενιά του, να πούμε, του Μάλαμα, του Παπακουσταντίνου, του νεότερου ή του Τελιβοριά, του Αγγελάκα. Αυτοί είναι που έχουν ξεκινήσει από το 70, από όχι 70, 80-90 ας πούμε, 80-90 και 2000. Τώρα λέμε να βγουν, να βγει ένας καινούριος Αγγελάκας, ένας καινούριος Παυλίδης, ένας καινούριος Μάλαμας.
Να πω όμως κάτι,
βλέπω,
υπάρχει μια άνθηση στο χώρο του hip hop του ελληνικού.
Ναι, αυτό θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω παρακολουθήσει, έχω ακούσει μερικά πράγματα που είναι τα πολύ εμπορικά.
Δωδέκατος πίθηκος και έτσι.
Αυτά, ναι, υπάρχουν κάποιοι εκεί που κάτι κάνουν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι μια εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Ναι. Όχι, δεν είμαι σίγουρος, είμαι απόλυτα πεπισμένος δεν είναι. Δηλαδή ότι αυτό δεν βοηθάει την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, που είχε για δεκαετίες τον περασμένο αιώνα φοβερή μουσική δική μας.
Ναι.
Δική μας μουσική, επηρεασμένη οι συνθέτες από την Ανατολή, από τη Δύση, αλλά ήταν δική μας μουσική, από το ρεμπέτικο στα λαϊκά, από τον Βαβακάρη στον Τσιτσάνη και μετά στους επόμενους μεγάλους συνθέτες. Αυτό έπρεπε να είναι μια συνέχεια. Έχω να ακούσω έναν τέτοιο συνθέτη από την εποχή του Κραουνάκη. Ένα μεγάλο Έλληνα συνθέτη καινούριο.
Μάλιστα. Πλέον έχουν μπει στη ζωή μας τα μηχανήματα, έχει μπει η τεχνολογία και από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, δεν υπάρχει το κίνητρο για κάτι τέτοιο, για να γραφτεί ένα τραγούδι.
Και όμως βλέπεις ότι υπάρχουν τόσα παιχνίδια στη τηλεόραση με τραγουδιστές που,
ναι, ναι,
που κάποιοι από αυτούς έχουν και πολύ καλές φωνές.
Ναι.
Είναι ταλαντούχα παιδιά.
Ναι.
Αλλά πάνε σε κάτι το οποίο δεν έχει μέλλον, δηλαδή τι θα είναι. Θα είναι 8ο όνομα σε κάποια του μπουζουκιού καταστήματα.
Μάλιστα.
Το πριν, πολύ.
Πριν από χρόνια είχα διαβάσει...
Ήδη δεν έχουν αρχίσει να βγει, ενώ στην αρχή βγήκαν κάποια ονοματάκια από αυτά τα παιχνίδια όπως τα θυμάσαστε.
Ναι,
κάποιοι
ναι,
βγήκαν.
Ναι.
Ναι. Τώρα δεν βγαίνουν, απλώς έχουν κάποιο, έτσι με αυτόν τον τρόπο, κάποιο τρόπο να πάρουν ένα... κάποιο μεροκάματο.
Μάλιστα. Πριν από χρόνια, Γιάννη, είχα διαβάσει μία συνέντευξή σου που είχες δώσει στον Σταύρο Θεοδωράκη και μου έμεινε μία απάντηση που είχες δώσει. Τότε ήταν της εποχή που είχαν βγει στην τηλεόραση αυτά τα Βάση, ο Παρασκευάς και στην Ανίτα, ναι, Πάνια, όλα αυτά εδώ. Και έλεγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη συνέντευξη ότι όλοι φταίμε. Παραγωγή.
Ναι, φταίμε όλοι, ναι. Ναι,
αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και είναι μια ερώτηση που δεν βλέπω να στη ρωτάνε πολύ, γιατί έχω διαβάσει πολλές συνέντευξεις σου, είναι ότι πού αναγνωρίζεις.
Ξέρεις ποια είναι μια καλή συνέντευξη, αφού ενδιαφέρεσαι, και νομίζω μια από τις καλύτερες συνέντευξεις που δεν εξαρτάται από μένα η συνέντευξη, εξαρτάται από αυτόν που κάνει τις ερωτήσεις.
Μπράβο.
Για να είναι καλή συνέντευξη. Έχει δημοσιευτεί και το λέω για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερο για μένα. Το προηγούμενο τεύχος ενός λογοτεχνικού περιοδικού του Χρονά που λέγεται Οδός Πανός.
Το έχω μπροστά μου.
Εκεί νομίζω, αυτή είναι μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις που είχα δώσει τα τελευταία χρόνια.
Και
το παιδί αυτό με άκουγε, ήξερε τι ρωτούσε και...
Γιάννης Αντωνόπουλος.
Είπα και πολλά πράγματα. Ναι.
Διάβασα τη συνέντευξη, αυτή είναι εδώ. Και λέω, αλλά μου ήμουν εκείνη η συνέντευξη που λες στο σημείο ότι όλοι φταίμε. Και ήθελα αυτή την ερώτηση, γιατί σε καμία συνέντευξη δεν βλέπω να απαντάς.
Ναι, φταίμε όλοι, γιατί όσοι είμαστε παλαιότερα στις εταιρείες. Γιατί επειδή αυτά τα κομμάτια έχουν αμέσως απήχηση στον κόσμο, εγώ δεν έχω κανένα ενδιασμό για τις εμπορικές επιτυχίες. Το έχω αποδείξει πολλές φορές. Δηλαδή, αλλά θέλω τα εμπορικά τραγούδια, ακόμα και τα εμπορικά τραγούδια, να έχουν κάτι, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει. Αυτά λοιπόν ήταν τραγούδια του Σωρού. Νομίζω ότι όλη η ιστορία έγινε στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90. Πώς λεγόντουσαν, Ελληνάδικα.
Ελληνάδικα, ναι.
Από εκεί άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
Από εκεί.
Ένας συνδυασμός Ελληνάδικα με το lifestyle των περιοδικών που ήταν στη μόδα στη δεκαετία του 90. Αν παρακολουθήσει κανείς, από τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Μετρήστε να δείτε πώς πάει η μουσική στην Ελλάδα από τότε.
Από τότε. Ο φίλος μας ο Τάσος Φωτιάδης από τη Θεσσαλονίκη και δικός σου φίλος που έγραψε και το βιβλίο με τις 100 ιστορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Μου ζήτησε να σε ρωτήσω κάτι. Μου είπε για το πώς βλέπεις το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας σε 10-15 χρόνια. Πώς τη φαντάζεσαι?
Τη φαντάζομαι πια όπως τη βλέπω τώρα. Η μουσική βιομηχανία πια είναι εξαρτημένη από το διαδίκτυο, απόλυτα. Αυτοί που έβρισκαν τα ταλέντα, όλοι οι μεγάλοι, γιατί μερικοί λένε οι εταιρείες που μας κάνανε και μας φύγηκαν το αίμα και βγάλανε σαβούρες, τώρα τρώνε τις σαβούρες κατευθείαν πια που εταιρείες έχουν παραμεριστεί. Και θα καταλάβετε γιατί έχουν παραμεριστεί. Τώρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο κόσμος, ο πολλής κόσμος κάνει τη σαβούρα να έρχεται στην επικαιρότητα. Οι εταιρείες τώρα πια έχουν τα κέρδη τους πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα είχαν στο παρελθόν.
Ναι.
Έχουν διώξει, έχουν απολύσει χιλιάδες υπαλλήλους που ήταν στις εταιρείες. Και δεν είναι μόνο οι εταιρείες δίσκων, να σκεφτείς όλοι αυτοί που δούλευαν για την δισκογραφία.
Ναι.
Από το καλλιτεχνικό προσωπικό που ήταν μακετίστες,
γραφίστες,
προμότερς,
φωτογράφοι,
γραφίστες, εργοστάσια που τύπωναν σε όλη την Ελλάδα, υπήρχαν και σε όλο τον κόσμο, και κυρίως καταστήματα δίσκων, πόσα έκλεισαν και πόσοι έχασαν τις δουλειές τους. Ναι. Είναι έτσι ή δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Όλα λοιπόν είναι σε ένα τηλέφωνο. Που είναι βέβαια μεγάλη ευκολία για το μεμονωμένο. Δηλαδή έτσι είναι και τα βιβλιοπολία. Κλείσανε. Τα περισσότερα κλείνουν.
Online.
Κρατιούνται λίγα ακόμα, τα οποία θα εξαφανιστούν. Στην Αμερική που πάω κάθε λίγο, εμένα δεν θέλω πια να πηγαίνω εκεί, γιατί πράγματα τα οποία με ενδιαφέραν ήταν τα βιβλιοπολία. Μου άρεσε να πηγαίνω στα βιβλιοπολία να ψάχνω. Δεν υπάρχουν πια. Κλείσανε όλα. Κλείνουν. Ελάχιστα με έχουν μείνει.
Ναι.
Παντού, σε όλες τις πόλεις. Λοιπόν, οι εταιρείες θα είναι στα γραφεία τους οι λίγοι αυτοί υπάλληλοι και θα κοιτάνε στο διαδίκτυο που ανεβάζουν μεμονωμένοι καλλιτέχνες, όπως ξέρεις, τα τραγούδια τους. Εκατομμύρια τραγούδια.
Ναι.
Είναι 10.000 νομίζω ένα νούμερο εξωφρενικό την ημέρα. Δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνουν. Πώς να γίνουν από εκεί και να ξεχωρίσουν?
Πού να προλάβεις να ακούσεις?
Αυτά που ξεχωρίζουν είναι ότι έχουν κάτι για να γίνουν επιτυχία. Ένα παράδειγμα τελευταίο, το οποίο το αναφέρω και στην Athens Voice σε μια συνέντευξή μου που θα είναι την άλλη εβδομάδα σε ένα κομμάτι που γράφω, είναι ένας που λέγεται Ζέρβας.
Ναι.
Που έχει ένα τραγούδι που λέγεται Ροξάν.
Που είναι στα top μέσα.
Ναι, αυτό, ναι. Πρόσεξε. Αυτός έκανε το τραγούδι αυτό και είναι η καταγωγή του ελληνική μάλιστα. Το λέω γιατί όσοι κάνουν hip hop να κοιτάξουν να κάνουν το ίδιο που έκανε και αυτός. Στην Αμερική με αγγλικούς στίχους βέβαια, αν θέλουν να πιάσουν. Εδώ κάνω μία παρένθεση ότι δεν είμαι εναντίον του hip hop με αυτά που λέω, είμαι εναντίον του σωρού των τραγουδιών. Πέρυσι ένα τέτοιο τραγούδι για μένα ήταν τα κορυφαία, είναι αυτό που πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σαρέμο, το Σόλτι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Που αντιπροσώπευσε και την Ιταλία στην Eurovision. Να το ακούσεις αυτό το Σόλτι. Είναι ένας πολύ καλός, ένας μετανάστης από την Αίγυπτο, Ιταλός. Ας πούμε έκανε αυτό το τραγούδι που είναι και η εξέλιξη στην δισκογραφία αυτό, ότι πολλοί από τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη θα γεννήσουν καινούργια κινήματα μουσικής. Αυτό είναι το μέλλον.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα. Πολύ όσο και αν είναι κάποιοι φανατικοί εναντίον τους, που αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, γιατί οι περισσότεροι στην χώρα μας είμαστε μετανάστες. Εμένα οι γονείς μου, ο παππούς μου ήρθε από την Σμύρνη, εντάξει.
Ναι.
Και πόσοι πόντι εκεί πάνω και πόσα τέτοια, εντάξει.
Εμείς όλοι πόντι.
Ωραία, λοιπόν, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Βέβαια ότι πρέπει, αυτά τώρα είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά όχι με τον τρόπο που βλέπω κάποια μηνύματα μίσους μέσα στα διαδίκτυα. Απλώς πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
Καλά, βλέπεις το διαδίκτυο είναι.
Ναι. Αυτό λοιπόν, οι μετανάστες που έρχονται και που θα μεγαλώνουν στην Ελλάδα θα δημιουργήσουν μια καινούργια μουσική όπως τη δημιουργούν στην Ιταλία ή έχει δημιουργηθεί ήδη, επειδή η Γαλλία είναι μια χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολλούς ξένους, είναι, η γαλλική σκηνή έχει επηρεασμούς από την Αλγερία και από... Σας θυμίζω ότι ας πούμε πολλοί καλλιτέχνες μεγάλοι Γάλλοι είναι από την Αλγερία.
Ναι.
Εντάξει. Που ήταν απικία τους.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό θα είναι μια τάση της μουσικής στην Ευρώπη. Επίσης στην Αμερική πολύ ανεβαίνει με τους άλλους πρόσφυγες ή μετανάστες που έρχονται από την Νότια Αμερική και από το Μέξικο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ήδη, αν έχεις παρατηρήσει, τα Latin έχουν πολύ μεγάλη απήχηση πια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πάρα πολύ.
Πολύ
πάρα
περισσότερο.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
Γι' αυτό.
Πάρα πολύ.
Γιατί
μεγάλη.
Μεγαλώνει και το ποσοστό των Νοτιοαμερικάνων που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ λοιπόν οι εταιρείες, για να καταλήξω σε αυτό, θα κάθονται στο γραφείο τους και θα βλέπουν, όπως ο Ζέρβας ανέβασε το τραγουδάκι αυτό που λέγεται Ροξάν,
mm-hmm.
και επί 7 μήνες μάζευε like και streaming από παντού, τον υπέγραψαν πριν από ένα μήνα η Columbia, δηλαδή η CBS, μεγάλη εταιρεία, η ιδιαίτερη εταιρεία που έχει τον Springsteen.
Mm-hmm.
Δεν δούλεψε καθόλου για αυτόν, τον πήρε. Και τώρα με τον τρόπο που έχει μια εταιρεία που έχει και προσωπικό, τον βοηθά και είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς για αυτό το μήνα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γιάννη, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία είναι πάλι από ακροατή. Μέχρι πότε θα κάνεις ραδιόφωνο?
Να εύχονται να είμαι καλά.
Mm-hmm. Και
αυτό είναι μόνο.
Υπάρχει κάποιος που θα σε αντικαταστήσει?
Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει να φανεί. Αυτό δεν μπορώ να πω. Από αυτά που βλέπω είναι ποιος θα με αντικαταστήσει σε μια εποχή. Ήμουνα τυχερός εγώ που ξεκίνησα εκείνη την εποχή.
Ναι, το διάβασα και στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό.
Δεν είναι η ίδια εποχή. Αν ξεκινούσα τώρα εγώ με τις ίδιες ιδέες, τίποτα δεν θα ήμουνα. Ήμουνα τυχερός και εγώ και ο Παπαστεφάνου στο ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί εμείς μπορεί να είχαμε ένα ταλέντο, δεν ξέρω αν το είχα το ταλέντο, μπορεί να είχαμε τις γνώσεις, και εγώ και εκείνος, αλλά μεγαλώσαμε στην εποχή της απίθανης μουσικής προσφοράς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Ναι.
Εγώ μεγάλωνα στη δεκαετία 50, 60, 70. Το ίδιο και ο Γιώργος. Σκεφτείτε ποια ήταν η ελληνική μουσική και ποιους είχε να παρουσιάσει και να μιλάει εκείνη την εποχή ο Γιώργος ή εγώ, ποιοι ήταν τότε και πώς ξεκινήσαμε. Εντάξει.
Ναι, κατανοητό. Και
πάμε... Άρα ο καινούργιος που θα βγει για να με αντικαταστήσει είναι ένα σε στυλ entertainment.
Mm-hmm.
Εκτός αν αλλάξει ο κόσμος και θέλει πια να μαθαίνει περισσότερα για τους καλλιτέχνες που δεν το βλέπω πια. Αυτό δεν είναι. Είναι πολύ γρήγορη η εποχή μας, δεν υπάρχουν.
Όπως είπες και πριν, από τη στιγμή που τα έχει όλα στο κινητό, στο τάμπλετ,
ναι,
όλα τόσο
εύκολα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είναι σαν και εμένα. Αποφασίζει μόνος του τι είναι. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι καλά να αποφασίσει για ένα-δύο που έχει γούστο, από εκεί και πέρα αποφασίζουν ακόμα ότι είναι ωραία, πολύ, και τα βλέπω εγώ στα διάφορα Facebook και εκεί που μας γράφουν στο site από τις 4 στις 5, κάποια πίθανα ονόματα από τη Φιλανδία που μπορεί να είναι καλό. Εγώ θα μπορούσα να κάνω τώρα μία λίστα για να εντυπωσιάσω με 20 ονόματα που δεν τα ξέρει κανένας. Και
μπράβο.
Που είναι αρκετά καλά.
Ναι.
Κατάλαβες θέλω
κατάλαβα,
να πω.
Κατάλαβα, ναι, ναι.
Που δεν τα ξέρει κανένας όμως.
Ναι.
Για να πούνε, τι ακούει. Ακούει φοβερά πράγματα. Τι είναι αυτά που ακούει. Δεν κάνω. Όλη μου τη ζωή ήταν, εγώ ήθελα αυτά που ακούω να μπορούν να είναι καλά και να αρέσουν και στον κόσμο. Εντάξει.
Ναι.
Γι' αυτό... μιλούσα για χρόνια για τους birthday party και τον Nick Cave, γιατί δεν ξέρω αν ήμουνα προφήτης, ήταν ένας από τους πολλούς καλλιτέχνες που πίστευα ότι θα είναι πάντοτε καλός και ορίστε έβγαλε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς το 19.
Το 19, εντάξει, ναι.
40 χρόνια μετά.
Μπράβο.
Εμένα με διέφεραν αυτά που προτείνω στο σύνολό τους να έχουν και την τάση να γίνουν όπως οι Talking Heads ή όλα τα άλλα που έχετε ακούσει από την εκπομπή.
Ναι.
Και, και γι' αυτό λέω ότι είναι ξεχωριστή και δυστυχώς η γενιά η δικιά σου και άλλοι οι οποίοι αμεγαλώσαν με την Björk ή με την PJ Harvey,
με
την κοροϊδέα μου την Billie Eilish, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε στο 19, δεν είμαστε στο 99.
Όπως και τότε κοροϊδεύανε τα πιο παλιά, μάλλον
ναι,
πιο παλιά τα
πάντα.
Μια τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πάλι από, γιατί έχουν έρθει οι παλιοί όλοι εδώ πέρα και που φέρανε ερωτήσεις. Μου λένε τέλη της δεκαετίας του 70, έχεις επισκεφτεί συγγνώμη, την Καβάλα και ήταν η τελευταία φορά.
Ναι, ήταν, ναι. Είχα έρθει για μια εκδήλωση εκεί με τον Λογαρίδη.
Ναι, και σε
με τον Σταύρο Λογαρίδη.
Ναι,
κάτι ήταν. Α, ήταν ο δίσκος, παρουσιάσαμε τότε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που είχα κάνει, μία μοναδική μου παραγωγή που έχω κάνει σε ένα δίσκο του Λογαρίδη.
Ήταν σε δισκοτέκ.
Ήταν σε δισκοτέκ, αλλά δεν θυμάμαι. Πού ήταν αυτό,
Ευρυδίκη,
θα τα θυμάται ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Τα έχει οργανώσει
ο Λευτέρης
από τον Ελληνικό Βορρά τότε με την νεολαία εκεί.
Αυτό, ναι. αυτό μου είπαν ότι από τον Ελληνικό Βορρά που ήταν ο Κογκαλίδης. Η δισκοτέκ ήταν η Ευρυδίκη, έτσι ονομαζόταν για να στο θυμίσω.
Γιατί... Α, Ευρυδίκη, μάλιστα.
Ναι, Ευρυδίκη. Γιάννη, επειδή μίλησα και το πρωί με τον Τάσο τον Βαφιάδη, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ο Τάσος, λέμε μέσα στον Απρίλιο, να παρουσιάσουμε στην Καβάλα το βιβλίο του. Θα λέμε να σου κάνουμε την πρόταση και στην κάνω εγώ μέσα από το ραδιόφωνο να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή.
Για να έρθεις... για πότε λέτε αυτό?
Λέμε για μετά το Πάσχα μέχρι 20 Μαΐου εκεί μέσα.
Πότε? Ωραία, θα βρούμε... να δω τις ημερομηνίες και να δούμε. Δεν τα πούμε.
Ναι, γιατί θέλουμε να ξανάρθει στην πόλη μας. Έχουν παράπονο από τη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Πετρίδης δεν έρθει στην Καβάλα.
Από τότε έχουν έρθει. Ναι, και μου αρέσει τόσο πολύ. Ερχόμουν πάρα πολύ στη δεκαετία του 70. Και έκανα και διακοπές εκεί σε ένα μέρος που είναι κάποιες αμμουδιές κοντά σας. Ποιο είναι εκεί?
Η Αμόλοφη. Η Αμόλοφη.
Ναι, ναι, εκεί.
Η Αμόλοφη. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
πάνω σε πολλά τα χρόνια για.
Αλλά πήγαινα ιδιαίτερα εκεί. Για μένα οι καλύτερες διακοπές, και το έβαλα και σε μια ερώτηση στην Athens Voice, είναι οι διακοπές που έκανα συνεχώς εκεί τα χρόνια, δεν ξέρω τώρα πώς πάνε, στη Λίμνο.
Στη Λίμνο.
Ναι.
Ναι, ναι. Γιάννη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Άντε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις μια καλή χρονιά με υγεία.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Υγεία σε όλους. Γεια χαρά.